Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. U današnjoj emisiji govorit ćemo o pojavi blagodatnog ili svetog ognja, koja se zbiva svake godine na Veliku subotu, upravo na dan između Golgotskog raspeća na Veliki petak i Vaskrsa, Sina Božjeg u nedjelju, u Jerusalimu, u Svetoj zemlji. O pojavi blagodatnog ognja na Veliku subotu govori Dragan Vukić, direktor Beogradske pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo, koji se i ove godine sa grupom vjernika nalazi u Jerusalimu. O blagodatnom ognju čućemo i svjedočenja Grka Harisa Skarlakidisa, koji je 11 puta boravio u Jerusalimu na Veliku subotu. Čućete i priču o Jerusalimu, svetom gradu, kao i razgovor sa njegovim blaženstvom, patrijarhom Teofilom III., koji je autorka ove emisije snimila u julu 2012. godine. Danas je Velika subota. U subotu po raspeću Isusa Hrista dođuše prvosveštenici i fariseji kod Pilata da traže od njega da postavi stražu ispred Hristovog groba. Ovo su uradili zato što su se plašili da će neko od Hristovih učenika ukrasti njegovo tijelo i tako će narod povjerovati da je Isus vaskrsao kao što je i najavljivao. Poslije tri dana ustaću. Reče im Pilat, imate stražu, idite te utvrdite kako znate. A oni, otišavši, utvrdiše grob sa stražom i zapečatiše kamen. Na Veliku subotu, tijelom u grobu, a dušom u adu, Hristos je razrušio vrata pakla. Smrt, koja je do tada vladala nad preminulim dušama, pobjegla je od Spasitelja. Tada je Gospod duše pravednika iz ada uveo u rajska naselja. U nastavku emisije slušate priču o Jerusalimu, svetom gradu, gdje u crkvi Hristovog groba na Veliku subotu sa nebesa silazi blagodatni oganj. Jerusalim je glavni grad Izraela i drevni grad na Bliskom istoku, biblijskoj svetoj zemlji, zemlja Izraela. Jerusalim se nalazi između brda Judeja na 770 metara nadmorske visine, između Sredozemnog i Mrtvog mora. Stari grad je podijeljen na 4 četvrti, jevrejsku, hrišćansku, jermensku i muslimansku. Osvojio ga je kralj Davide 997. godine prije naše ere i učinio ga glavnim gradom svog ujedinjenog carstva. Ovdje je kralj Solomon sagradio prvi hram. Jerusalim je postao veliki sveti grad Jevreja. Hristos je posjećivao Jerusalim o vjerskim praznicima kao što je bio običaj važeći za sve Jevreje. Ovdje je raspet na Golgoti, pogreben, a poslije tri dana po biblijskom vjerovanju slavno vaskrsao. Odavde se vaznio i poslao svog Duha Svetoga na dan Pedesetnice, što je rođendan Hristove crkve. Jerusalim je jedinstven po tome što označava sveto mjesto za tri vjere, hršćanstvo, judaizam i islam. Hrišćanske crkve koje djeluju u Jerusalimu su Grčka pravoslavna crkva, Ruska pravoslavna crkva, Gruzijska pravoslavna crkva, Sirijska crkva, Melkitska, Grko-katolička crkva, St. Starokatolička crkva, Rimokatolička crkva, Luteranska, Anglikanska, Jermenska apostolska crkva i Etiopska pravoslavna crkva. Za hrišćane je Jerusalim sveti grad jer je to mjesto gdje je Isus Hristos mučen, razapet i vaskrsao. Jerusalim se pominje u Novom Zavjetu više od 100 puta. Po biblijskom vjerovanju, Isus je ovdje donesen ubrzo poslije rođenja, tu je kasnije istjerao trgovce i mjenjače novca iz hrama i tu je večerao sa apostolima. Neposredno izvan drevnog Jerusalima Isus je razapet i sahranjen. Hrišćanski hodočasnici i turisti posjećuju ulicu kojom je Hristos prošao kada je vođen na pogubljenje. Njeno ime je Via Dolorosa, što znači put bola. U ulici su označena mjesta na kojima je Isus padao noseći krst. Danas se tu nalazi pijaca. Na brdu Golgota, gdje je razapet Hristos, danas se nalazi crkva Vaskrsenja Hristovog, crkva Svetog groba. A u rupu u zemlji u koju je bio poboden krst posjetioci stavljaju ruku. Stari grad u Jerusalimu predstavlja stari dio grada Jerusalima koji je utvrđen zidinama. Svakako najsvetije mjesto za hrišćane u Jerusalimu je crkva Svetog groba. Odmah na ulasku u crkvu Hristovog groba primjećujete ružičastu kamenu ploču i ljude koji je dodiruju rukama, stavljaju na nju svoj nakit, novčanike, suvenire i marame. To je ploča pomazanja, mjesto na koju je beživotno Isusovo tijelo položeno, oprano i pomazano mirom. Iz ove kamene ploče i danas ističe miro, kao tečnost jakog mirisa koji podsjeća na miris jakog sapuna, što smo i mi koji smo boravili u Jerusalimu i posjetili ovu svetinju mogli da osjetimo. Ukoliko na ovu ploču stavite tkaninu miris, mira će se, kažu, osjećati na njoj zauvijek. Od ploče pomazanja hodočasnici mogu da idu lijevo ka samom svetom grobu, gdje je moguće i ući u malu pećinu u koju je tijelo Isusa Hrista bilo sahranjeno. Često se čeka na red i po više sati, čak i kada nisu praznici, iako se danas tamo ne nalazi ništa, jer je, kako znamo, Isus vaskrsao. Ukoliko od ploče pomazanja krenete desno, popećete se uskim i strmim stepenicama na Golgotu i vidjeti rupu u kamenu u kojoj je bio pričvršćen krst sa razapetim Isusovim tijelom. Odatle put vodi niže, ispod te stijene, do groba prvog čovjeka Adama. Iako djeluje nevjerovatno, istina je, sve se to nalazi na jednom mjestu i u jednoj crkvi, tačnije bazilici koja potiče iz doba cara Konstantina i njegove majke Jelene. Oni su ovdje prvi podigli malu rotondu. Aksion est in salitos, makar iz inset in teotokon, tina ima kariston ke panam. Kao što smo rekli, unutar starog grada Jerusalima se nalazi najsvetije mjesto za hrišćane, crkva Svetog groba. Na Veliku subotu vjerni se u velikim grupama okupljaju u crkvi Svetog Groba, jer na taj dan sa nebesa silazi blagodatni oganj i pali vatru u kandilima ove crkve. Ono se događa svake godine u isto vrijeme, na isti način, na istom mjestu. Grčki pravoslavni patrijarh je čovjek koji svake godine ulazi u grobnicu da bi tu primio blagodatni oganj. Patrijarh ulazi u kapelu Vaskrsenja sa dvije svijeće. Patrijarh zatim kleči ispred kamena na koji je Hristos položen poslije smrti i izgovara određene molitve za kojima će uslijediti čudo. Svjetlost se pojavljuje iz sredine kamena, plavičasta, neopisiva svjetlost, koja će poslije izvjesnog vremena zapaliti kandila isto kao i dvije svijeće u patrijarhovim rukama. Ova svjetlost je blagodatni oganj i ona se širi prema svim ljudima koji su prisutni u crkvi. Svečanost koja prati čudo blagodatnog ognja možda je najstarija hrišćanska svečanost. Od 4. vijeka Hristove ere pa sve do naših dana, izvori govore o sili koja pobuđuje pomiješano osjećanje divljenja i straha. Iz tih izvora je jasno da se tokom svih ovih vijekova to čudo proslavljalo na istom mjestu, na isti dan i u istim bogoslužbenim okvirima. Na Veliku subotu u crkvi Hristovog groba u Jerusalimu, u svetoj zemlji sa nebesa, silazi blagodatni oganj. To je dan koji je tijelo Gospoda Isusa Hrista provelo upravo tu, u grobu, u Kuvukliji. Dan koji je svijet proveo bez Boga, žrtveno postradalog na krstu za razrješenje grijehova svijeta. Na Veliku subotu hodočasnici, ljudi različitih nacionalnosti i predstavnici različitih crkava dolaze u hram groba Gospodnjeg i čekaju osobiti Božji blagoslov, silazak blagodatnog ognja. U emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa direktorom Pokloničke agencije Dobročinstvo Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, Draganom Vukićem, koji se nalazi u Jerusalimu, o pojavi blagodatnog ognja, kao i značaju pokloničkih putovanja u svetu zemlju. Dragan Vukić kaže da je kruna hrišćanskog života odlazak u svetu zemlju, gdje je već 23 godine sa agencijom Dobročinstvo organizuje poklonička putovanja.
Pomaže Bog, dobar dan gospodine Vukiću. Evo i ove godine ste u svetoj zemlji, vodite grupu poklonika, odnosno dvije grupe poklonika u svetu zemlju. A ono što je posebno interesantno kada je proslava Vaskrsa u svetoj zemlji jeste Velika subota, koja se možda može posebno izdvojiti po jednom od najstarijih čuda koja se događaju na svijetu, a to je pojava blagodatnog ognja. Pa evo, vi iz vaše perspektive, kako ste na tim brojnim putovanjima i odlascima u svetu zemlju doživjeli ovu pojavu blagodatnog ognja i šta za vas znače poklonička putovanja i uopšte šta znače za vjernike, za njihov duhovni život?
Pomaže Bog vama i svim vašim slušaocima. Radostan sam što sam u prilici da vas pozdravim iz Svetog grada Jerusalima i da vam govorim o velikom čudu koje se događa u crkvi Hristovog Vaskrsenja svake godine o Velikoj suboti, a to je dolazak svetog i blagodatnog ognja. Jerusalimski patrijarh u pratnji sveštenstva dolazi u crkvu Hristovog Vaskrsenja, oblači se u najsvečanije odežde i sa 12 arhimandrita i 4 đakona u spojanje Voskresenje tvoje Hriste spase, ide ka grobu Gospodnjem, čini 3 ophoda oko njega. Posle 3. ophoda peva se himna Svete Tihi i po njenom svršetku patrijarh staje na vrata svetog groba, uz pomoć đakona skida mitru, sako, somofor i daje žezal, ostaje u stiharu. Skidaju se pečati sa vrata groba i patrijarh ulazi unutra sa svežnjem sveća i moli se na mestu gdje je 3 dana ležalo telo Gospoda Isusa Hrista. Za to vreme hram je ispunjen vernicima, 15.000 vernih, u apsolutnom miru i tišini, u mraku, jer su sve svetiljke i sveće i kandila u crkvi pogašeni, mole se i čekaju da dođe blagodatni oganj. Svako se moli na svom jeziku. I naravno tu tišinu, mističnu tišinu, svetu tišinu, prekidaju, dakle, uzvici. Blagodatni oganj kao munja spušta se na grob, pali kandilo oko velikog raspeća. Patrijarh izlazi iz groba i na arhijereju koji stoji pred vratima predaje svežanj sa svećama koju upalio blagodatni oganj. Ne treba zaboraviti da specijalna komisija pregleda patrijarha, da nema možda kod sebe upaljač, šibice ili bilo kakvo kresivo. Tu su i predstavnici Rimokatoličke crkve i Jermenske crkve, pošto pravoslavni Rimokatolici i Jermeni i vrše u određeno vreme bogosluženje u crkvi Hristovog Vaskrsenja. I od snopa sveća koji izneo patrijarh, pale se sveće u hramu gospodnjem i veoma brzo ceo hram kupa se u svetlosti. Ta svetlost nekoliko sekundi nema ona prirodna svojstva plamena. Može da se dohvati rukom, a da vas ne sprši. Tek posle nekoliko, 5-6 sekundi, ona dobija svoja fizička, prirodna, dakle, svojstva. E, to je veliko čudo i to je velika radost i silazak blagodatnog ognja na Veliku subotu je nešto izuzetno što se u Jerusalimu ovaj događa i što ispuni i zaigra svako srce vernih. Ja već 23 godine sa poklonicima odlazim u svetu zemlju. Ne bi tačno mogao sad da kažem na prečac koliko hiljada ljudi je sa nama otišlo, ali mogu odgovorno da svedočim da niko nije bio isti pre odlaska u svetu zemlju i pre povratka svete zemlje. Kruna hrišćanskog života je odlazak u svetu zemlju i poklonjenje mestima u koja je Gospod Isus Hristos utisnuo svoj lik. Nema ništa lepše nego moliti se na onim mestima gde su se biblijski događaji desili. Zato je veliki francuski i svetski pisac Ernest Renan i nazvao svetu zemlju petim evanđeljem. Jedan od stubova islama je hadžiluk i muslimani imaju obavezu barem jednom u životu da odu u sveta mesta islama, Meku i Medinu. Kod nas pravoslavnih jedno duže vreme bio se izgubio, dakle, taj manir, ta potreba odlaska u svetu zemlju. Međutim, posljednjih nekoliko decenija on se obnavlja i sve više blagočestivih pravoslavnih Srba želi i ide u svetu zemlju. Odlazak u svetu zemlju, naravno, nije jednostavan, skopčan je sa mnogim problemima, pa između ostalog i sa tim materijalnim problemom on poprilično košta. Ali onaj ko to želi, nađe načine i mogućnosti štednjom, odricanjem od nekih stvari koje su možda manje bitne u životu, da bi sebi mogao to da približi. Tu je veličina i lepota žrtve i podviga svakog blagočestivog Srbina koji na takav način, recimo, ide u svetu zemlju.
Gospodine Dragane, vi se i ove godine nalazite u svetoj zemlji. Kažite nam koliko vjernika je krenulo sa vama na put, kakvi su osjećaji vas i vaših saputnika, onoga što ste vidjeli u iščekivanju najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, a koji je, imate sreću i zadovoljstvo da doživite upravo u svetoj zemlji.
Pa sa nama je oko stotinak poklonika došlo ovde u svetu zemlju iz svih srpskih zemalja, iz dijaspore od Amerike, Australije, preko evropskih zemalja gde ima dosta naših sunarodnika koji rade. Ima preko 15 poklonika iz Republike Srpske. Sa nama su i monasi iz manastira Hilandara, monahinje iz više srpskih manastira. I ono što je najvažnije, dišemo istim duhom i delimo istu radost. Jer stvarno nema veće radosti nego dočekati sveto i svetlo Vaskrsenje upravo u gradu Vaskrsenja u Jerusalimu, gradu nad gradovima. I ja bih želeo da pozdravim sve vaše slušaoce sa radostnim pozdravom Hristos Vaskrese. da im pošaljem pregršt duhovnih pozdrava iz Svetograda Jerusalima, da im poželim miran život, da imaju dosta sreće i duhovne radosti u svojim porodicama i sa svojim najbližim. I da, kada im se za to stvore uslovi, i oni dođu i poklone se, dakle, najsvetijim mestima naše vere.
Gospodine Dragane, hvala vam lijepo što ste se javili u program Radija Republike Srpske i mi vama želimo srećan boravak u Svetoj zemlji i Hristos Vaskrse iz Republike Srpske vama koji se nalazite u Svetoj zemlji.
Pa istinu Vaskrse, hvala.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja o blagodatnom ognju čućemo i svjedočenje Grka Harisa Skarlakidisa koji je objavio knjigu Sveti oganj. Ova knjiga je plod dugogodišnjeg istraživanja čudesnog događaja u ljudskoj istoriji koji se dešava svake godine na isti dan na Veliku subotu na Hristovom grobu već više od jednog milenijuma. Haris Skarlakidis rođen je 1971. godine u grčkom gradu Drama. Diplomirao je na arhitektonskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu. Skarlakidis je čudesnoj pojavi blagodatnog ognja prisustvovao 11 puta. Prvi put 1998. godine.
Εγώ επειδή πίστευα έτσι κι αλλιώς στο, και στο Χριστό και στο θαύμα, δεν μπορώ να πω
σίγουρα για μόνο ούτε σε κάω νέκο που православαци кој верујучи у Христа, ние и не само верујучи Христа, него верујучи у чудо Свето Огња, ние толико впечатлив као код оних који то нису, али када сам ја први пут видео уживо, значи пламен Светог Огња на скупу свеќа која је држала žena koja se nalazila ispred mene, bio sam očaran. Video sam to živim očima.
I prva martirija afora tog Ageo Grigorija ton fotisti, opios
godine 330 po Hristu, Sveti Grigorije je bio prvi svedok koji je zapisao i opisao pojavu Svetog Ognja. Sveti Grigorije je bio znači jermenski svetac. Takođe potom 330 godine
Al-Masudi
Arapin je prvi koji je potvrdio pojavu Svetog ognja u Svetom grobu. Tako da imamo sa sigurnošću dva pisana svedočenja da je pojava Svetog ognja osvedočeno uočena 330. godine. Klirik Nikita je takođe potvrdio da se pojava Svetog i blagodatnog ognja dešava upravo na godišnicu Vaznesenja Hristova. Da možemo zaključiti da je to siguran znak koji ide zajedno sa verovanjem u Hristovo Vaznesenje po Vaskrsenju.
Ο λόγος που το βιβλίο έγινε ήταν διότι ποτέ δεν είχε γίνει ιστορική έρευνα για το θέμα αυτό. Και συγχρόνως υπήρχαν πάρα πολλοί που αμφισβητούσαν.
Ράζοκ, σβουκτσέκα η κνίγα νάσταλα, για το что до сада у истории немамо книжено дело које пружа доказе везано за појаву значи светлог и благодатног огня. Пошто су и данас постоје многи који верују у појаву светлог и благодатног огня и они који не верују, разлог је био да се на један научни приступ prikažu dokazi postojanja Svetog ognja unazad 9 vekova. U 40 i nešto svedočenja postoje svedočenja i pripadnika arapskog sveta, jevreja, muslimana, koji takođe ne veruju u Hrista i nisu znači hrišćani niti su pravoslavni, ali su se uverili u postojanje čuda Svetog ognja. U prošlosti pripadnici muslimanske vere su toliko bili opčinjeni prizorom pojave Svetog ognja na Hristovom grobu da su jednostavno počeli da postaju verujući. Čak toliko da su uzimali sveti plamen sa kandila i nosili u svoju džamiju koja je po važnosti treća u muslimanskom svetu, a znači u temelju te džamije se nalazi stena sa koje se veruje da se Muhammed uzdigao u nebo. I tamo su takođe paljene njihova kandila, odnosno lampe, uljene sa plamenom koji je uzet sa kandila kojim je zapaljen, znači Sveti ognja. naravno, danas svi ljudi koji su imali prilike da čuju ili da vide pojavu Svetog ognja, veruju svako na svoj način. Jednostavno, kada je on nekoliko puta prisustvovao samom činu pojave Svetog ognja, jednom prilikom je jedna žena koja je bila prisutna i stojala neposredno pored njega, takođe neverujuća u Hrista niti u čudo Svetog ognja, pri pojave Svetog ognja ispred njenih očiju.
Ja i Kosiler,
za bukvalno, znači, nekoliko minuta je počela sama od sebe da plače i u tim suzama se videlo. Cijeli 20 minuta je plakao.
Otkako je car Konstantin sredinom 4. vijeka podigao crkvu Svetog groba, ova građevina je rušena nekoliko puta. Današnju crkvu podigli su krstaši. Oko Hristovog groba podignuta je mala kapela sa dvije odaje, sa jednom odajom ispred groba i samim grobom u koji ne može da uđe više od petoro ljudi. Ova kapela je središte čudesnih događaja i ovamo svake godine dolaze na hiljade hodočasnika. Većina njih dolazi iz Grčke, ali je tokom posljednjih nekoliko godina primjetno da se povećava i broj hodočasnika iz Rusije i istočnoevropskih zemalja. Poseban doživljaj za nas koji smo boravili u Svetoj zemlji bila je posjeta Jerusalimskoj patrijaršiji i prijem kod njegovog blaženstva patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Jerusalimska pravoslavna crkva je pomjesna autokefalna crkva. Nalazi se na 4. mjestu u diptihu pravoslavnih crkava. Ima rang patrijaršije. Crkva u Jerusalimu osnovana je na dan pedesetnice, odnosno na dan silaska Svetoga Duha na apostole. Ona je materinska i kolijevka crkava za sve kasnije pomjesne crkve. Hrišćanstvo se iz Jerusalima proširilo na cijeli svijet. Nazivala se također i Sionska crkva. Prvi episkop Jerusalimske crkve bio je apostol Jakov. Jerusalimska pravoslavna crkva u svom sastavu ima dvije mitropolije i jednu arhijepiskopiju, Sinajsku arhijepiskopiju. Obuhvata ukupno 37 hramova i jedan manastir u Jordanu, 17 hramova u Izraelu, 11 u Palestini. Još 24 manastira, od njih 19 malih, postoji u samom Jerusalimu. Bogosluženja se odvijaju na grčkom i arapskom jeziku. 22. avgusta 2005. godine za Jerusalimskog patrijarha izabran je Teofil III. Patrijaršijska rezidencija se nalazi u Jerusalimu, a Patrijaršijski katedralni saborni hram je Vaskrsenja Hristovog grob gospodnji. Jerusalimskoj patrijaršiji pripada oko 18% Jerusalimske zemlje. U kratkom razgovoru sa njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. On je ukazao na značaj Srpske pravoslavne crkve u očuvanju vjerskog i nacionalnog identiteta.
Vaša svetosti, hvala vam na odvojenom vremenu za ovaj prijem i za intervju za Radio Republike Srpske. Na početku, koja je uloga i značaj Jerusalima u hrišćanstvu kao religijskog centra svijeta?
Well, Jerusalem is the embodiment of the
sveta istorija. Počela je na Sinajskoj gori i kulminirala je ovdje otjelovljenjem Sina i naravno raspeće i uskrsnuće našeg Gospoda Isusa Hrista. Sveta istorija je istorija izbavljenja koja ima svoj oblik i formu u našoj civilizaciji. Niko to ne može da porekne, tu činjenicu, A to znači da je sve ta istorija, ona nije nešto apstraktno, naprotiv, ona ima svoj početak i naravno ima i svoj kraj.
And Jerusalem is isolated.
Jerusalim je u mnogo čemu uvezan i povezan sa svetom istorijom, koja je otjelovljena ovdje i zbog toga Jerusalim u jednoj riječi je povezan, da se ovako izrazim teološki, eshato. I zbog toga Jerusalim tako bitan za cijeli svijet. Ne samo za hrišćanski, nego kompletan svijet.
Vaša svetosti, koja je uloga i značaj Srpske pravoslavne crkve u očuvanju nacionalnog identiteta i kulturne baštine uopšte?
Well, it is well known that if it wasn't for the church and this, in this case for the Christian Orthodox
upravo zaslugom crkve, a u ovom slučaju i hrišćanske pravoslavne kulture i identiteta, srpska nacija u svojoj cjelini ne bi održala svoj integritet, koheziju i jedinstvo. Ovo važi i za sve ostale pravoslavne nacije. Kao što znate, sve imaju svoje velika rasejanja širom svijeta i uvijek je bila crkva ta i pravoslavlje kao vjera ta koja je održala i zaštitila nacionalni, kulturni i, podrazumijeva se, vjerski identitet. To je ono što je bitno.
Ako dozvolite, samo još jedno pitanje. Kakva je uloga Jerusalimske patrijaršije ovdje u Jerusalimu i koliko hrišćana danas živi u Jerusalimu?
Well, the Patriarchate of Jerusalem is the Church of Jerusalem and it is the mother church.
Jerusalimska patrijaršija je zapravo Jerusalimska crkva. Ona je majka crkva svih crkvama, ne samo pravoslavnim, već svim crkvama, naravno. To znači da je Jerusalim referentno mjesto hrišćanstvu uopšte, a Jerusalim i njegova crkva ne pripadaju samo svojim parohijancima, već cijelom svijetu. Kao što znate, sveta mjesta su zapravo peto evanđelje, a evanđelje su za cijeli svijet. Pa tako, eto i to peto evanđelje.
Prijem kod patrijarha Teofila III. Dogovorilo je predstavništvo Republike Srpske u Izraelu i vikarni episkop patrijarha Srpskog u Pećkoj patrijaršiji Jovan Ćulibrk. U patrijaršiji smo dočekani kao najviša delegacija i ugošćeni u kabinetu njegovog blaženstva patrijarha Teofila III. Koji je na kraju svim uručio prigodne poklone. Čujmo utiske nekih od posjetilaca koji su boravili u Svetoj zemlji i koji su prisustvovali prijemu u Jerusalimskoj patrijaršiji.
Danas je zaista bilo preveliko zadovoljstvo i duhovno i emotivno imati tu čast i priliku da nas primi patrijarh Jerusalimski Teofil III. Naravno da smo svi imali tremu i da smo bili uzbuđeni i da smo se pripremali na to i bili veoma prijatno iznenađeni prirodnošću, jednostavnošću, naprosto jednim prosvjećenjem čim se uđe u patrijaršiju, znači taj neki osjećaj da tu nekako i mi pripadamo.
Moje ime je Daliborka Babić, profesor srpskog jezika u srednjoj školi Jovan Dučić u Kneževu. Želim da istaknem izuzetne impresije koje smo svi imali vezane za susret sa Svetim gradom Jerusalimom i Svetom zemljom. Posjetiti najsvetija mjesta hrišćanstva kao što je crkva Hristovog groba, Nazaret, Galilejsko jezero i rijeka Jordan, za mene kao pravoslavnog hrišćanina predstavlja najviše duhovne domete. I sve te zemlje sam se vratila potpuno duhovno obogaćena, preporođena i ispunjena.
Jelena Došlov i ja sam profesorica filozofije i sociologije u Banja Lučkoj gimnaziji. Iskoristila bih odmah priliku da pozdravim sve svoje sugrađane koji se trenutno nalaze koji su u Banja Luci i da im poručim da je dolazak u Izrael i u Jerusalim, to je najbolje reći svetu zemlju, jedinstveno iskustvo koje svaki čovjek na našem prostoru treba lično da doživi. Jer ono što mi sada doživljavamo ne može da se opiše nekoliko jednostavnih rečenica. Potrebno je osjetiti, vidjeti, dotaći, jednostavno doživjeti.
U ponoć između subote i nedjelje prisustvovali smo svetoj liturgiji. Ovo je bilo nezaboravno iskustvo. Od hotela u kome smo bili smješteni, nas četiri smo se uputile kako bismo prisustvovale ovoj liturgiji koja traje od ponoći do 4 časa ujutro. Prisustvovali smo liturgiji u crkvi Hristovog groba, a moje saputnice kao i ja sama konstatovali smo da bismo mnogo propustile da nismo bile na ovoj liturgiji. Prilikom boravka u Jerusalimu nezaboravan doživljaj je bio odlazak na Maslinsku goru. Maslinska ili Maslinova gora je uzvišica sa predivnim pogledom na Sveti grad. To je važno istorijsko mjesto jer je sa njega Isus posmatrao grad sluteći o mučnoj smrti koja ga čeka. Odatle se vidi cijel Sveti grad i dio njegovih zidina sa zazidanom zlatnom kapijom kroz koju je na magaretu na cvijeti ušao Isus Hristos, gdje ga je narod dočekao, polažući svoju odjeću na put kojim je prolazio i mašući palminim grančicama. Hrišćani vjeruju da će se ova kapija ponovo otvoriti prilikom drugog Hristovog dolaska i kada će vaskrsnuti svi mrtvi. Nismo imali priliku da se spustimo do Gecimanskog vrta. To je veoma važno mjesto koje se pominje u biblijskim tekstovima, mjesto na kome je Isus doživio izdaju od svojih najbližih, svojih apostola, odnosno apostola Jude. U predivnom vrtu se, kažu i danas, mogu vidjeti stare masline, za koje botaničari tvrde da su stare oko 2000 godina. Pored Gecimanskog vrta nekoliko metara dalje podignuta je crkva Isusovih suza, neobičnog oblika sa ukrasima u obliku suze i divnim pogledom na Sveti grad koji smo posmatrali sa vrha Maslinske gore. U blizini su i ruska crkva Marije Magdalene sa zlatnim kupolama u ruskom stilu. Ove kupole dominiraju čitavom okolinom poznatom po tome što se u njoj čuva bogorodičin pojas kojim je povezivala trudnički stomak dok je u njemu nosila maloga Isusa. U proteklim minutama emisije Iskre pravoslavlja govorili smo o pojavi blagodatnog ognja na Veliku subotu koja se dešava u Jerusalimu. Čuli ste i arhivski snimak, priču o svetom gradu Jerusalimu koju smo snimili u julu 2012. godine, u kojoj je emitovan i razgovor sa njegovim blaženstvom patrijarhom Teofilom III. Zahvaljujemo se gospodinu Aleksandru Nikoliću, pomoćniku šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, koji je ovaj razgovor prevodio sa engleskog na srpski jezik.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svatko ime, ti nas spase, bede nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena,
Slušate emisiju Iskre pravoslavlja. Ove sedmice, tačnije 2. maja, u manastiru Svetog proroka Ilije u Krupi na Vrbasu kod Banja Luke proslavljena je blažena starica matrona, ruska svetiteljka, čije čestice moštiju se nalaze u ovom manastiru. Srpska pravoslavna crkva proslavila je juče 3. maja Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog. 3. maja 1991. godine u selo Lelić kod Valjeva iz Amerike su prenijete mošti episkopa Srpske pravoslavne crkve Nikolaja Velimirovića. Nikolaj Velimirović je do smrti 18. marta 1956. godine živio u Sjedinjenim Američkim Državama, a njegove mošti prenesene su iz Libertvila u Lelić 12. maja 1991. godine. Na proljećnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju 2003. godine proglašen je za sveca. Svečana kanonizacija obavljena je u hramu Svetoga Save na Vračaru u Beogradu 24. maja 2003. godine. Od prenosa moštiju vladike Nikolaja Velimirovića iz Amerike i upisa njegovog imena u kalendar svetih, manastir Lelić nadomak Valjeva godišnje posjeti i do 100.000 vjernika i poklonika. U emisiji Iskre pravoslavlja čućemo pjesmu Hajte braćo, Hristos zove, koju je napisao sveti vladika Nikolaj Velimirović.
Hajte, deco, Hristos zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. Ostavite plač i viku kad vas traži spasitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. On angele vaše znade što vas prate dan i noć. Da vas zli duh ne pokrade, on ih šalje u pomoć. Da vas zli duh ne pokrade, on ih šalje u pomoć. Njegovi su dari ovi, mir, dobrota i krotost. A još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. A još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. On je za vas muke pono, na krst dignuti proper. Slava, pojte, sad je dobro, slava opet i opet. Slava, pojte, sad je dobro, slava opet i opet. Hajte, deco, Hristos zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov.
Sutra, 5. maja, Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik nad praznicima, Vaskrs. Na ovaj dan Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznik svetog sveštenog mučenika, episkopa Platona Banja Lučkog. Mošti sveštenog mučenika Platona nalaze se u crkvi Svete Trojice u Banja Luci i o ovom prazniku one se otvaraju kako bi vjernici mogli da im se poklone.
U čaši Hristovoj sa pričasniče i apostolima sa nasledniče, svešteno mučeniče Platone arhipastiru Banja Lučki, rijeka Vrba spostade rijeka života vječnog, koji sad nasleđuješ sa pastvom tvojom, što radi vjere prave s tobom postrada. I sada svetitelju s novom učenicima moli Hrista Boga i spasa sviju, da spase rod naš pravoslavni.
U ponedjeljak 6. maja Srpska pravoslavna crkva proslavlja Vaskršnji ponedjeljak i praznik Svetog Georgija, Đurđevdan. U iščekivanju praznika nad praznicima Hristovog Vaskrsenja, Vaskrsa, kojom je Isus Hristos pobjedio smrt, ali i predstojećih praznika, opraštamo se od vas riječima Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog o Vaskrsu. Zar niste čuli, zar još niste čuli da je greh prvog izgnanika iz raja, praoca svih izgnanika, iskupljen? Da je iskupljen i opran krvlju ljubavi na krstu? Taj greh je znači otpad dece od oca i nebratstvo među braćom, razdor i nenavist iz stoljeća u stoljeće, iz milenijuma u milenijum. Ljubav dece prema ocu bila je ugašena i ljubav braće prema braći bila je ugašena. Zar niste čuli da je Hristos zaustavio grehovni vetar i utišao suludu buru? Vetar i buru što su vekovima gasili i ugasili pravi oganj. Zar niste čuli da je On zapalio novi oganj na ugašenom ognjištu ljubavi? Ako ste čuli, zašto vas onda još terete dva izgnanička bremena? Breme sumnje u oca i breme nenavisti prema braći. Zašto ne bacite te dve vreće pepela sa duše svoje, sa ognjišta duše svoje? Ako ste čuli tu radosnu vest i primili je u srce svoje, onda su uzrasla ponovo dva krila na paloj duši vašoj, bogoljublje i bratoljublje, kao dva orlovska krila. Okrilatio je biće vaše sa dva čudesna krila koja vas dižu u nebesa, u raj nebeski, u carstvo krilatih heruvima i besmrtnu rodbinu Gospoda Vaskrsitelja. Bile su ovo riječi Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog o Vaskrsu. Od vas se oprašta ekipa koja je pripremila i realizovala ovu emisiju uz želju da radosno i srećno dočekate praznik Hristovog Vaskrsenja. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka Radmila Karanović.